Nu jā, galvenā doma jau bija tie, nevarētu teikt, liekie, bet papildus trases treniņi. Un jā, līdz šodienai, līdz oficiāliem treniņiem mums bija jau 6 treniņu dienas. Tā kā 12 braucieni jau tika aizvadīti līdz oficiāliem treniņiem. Un jā, tāds labs pamats ielikt. Braucām gan divnieks, gan četrnieks. Sākumā pāris dienas ar divnieku nobraucām, viņš viņu trasu piešaut, un tad ar četrnieku arī nobraucām 2 dienas. Trasa ir zinām, bet vienalga viņa ir tāda ļoti interesanti, īpatnēji vietām un prasa tādu ļoti precīzu braukšanu, ja grib labu rezultātu finišā. Arī starpības ar divnieku un četrnieku ir diezgan jūtama, un tā braukšana ir jāpamaina, pārsēžoties no vienām kamanām uz otrām. Ledus te ir ļoti labi sagatavots, arī latviešu brigāde strādā, un katru treniņu ir ledus tiešām ļoti ātrs. Man grūti pateikt, iespējams, ka ledus ir vēl ātrāks nekā tas bija olimpiskajās spēlēs, tāpēc tā braukšana nedaudz atšķirās uzreiz, kā tā bija tad un kā tas ir tagad. To arī daži citi piloti ir teikuši, ka ir šādas tādas atšķirības, kā tad brauc trasu un kā tas ir tagad. Ar četrnieku viss ir kārtībā, tur pašiem ir jāiestum labs starts, jānobrauc kvalitatīvu braucienu, tad es domāju, tur viss būs kārtībā. Divnieku kamanas mums ir jaunas, tur mēs vēl mēģinām saprast, kā to rezultātu uzlabot, jo pagaidām nav tā, ka ļoti labi skriet viņas, bet pienāks sacensības, tad redzēsim, varbūt kaut kas mainīsies. Četrniekos brigāde pa lielam ir tā pati, kas pagājušā sezonā vienīgi Edgara Nemes vietā būs Kristis Lindenblads, un divniekos es arī domāju, tur jau iestrādātais Matīs droši vien Miknis brauks ar mani, un tādā ziņā ekipāžs nav ne mainīts, ne izjaukts. Cik var noprast pēc visu, tad Ķīnā Covid ir beidzies. Organizatori mums šajā nedēļā ir divas ekskursijas dienas uztaisījuši. Vakar bijām Ķīnas mūru apskatīties, beidzot. Rītdien arī it kā plānojās uz pašu Pekinu ekskursiju. Tā kā jāskatīsimies, ko tur piedāvās apskatīties mums. Protams, it kā brīvdiena, bet tajā pašā laikā ļoti daudz stāvu tika nostaigāt. Vajadzīgi kaut kāda fiziskais spēks nepieciešams, jā, izturība, lai vispār uzkāptu tajos tajos slīpumos, kas tur ir, un pēc tam arī lejā tikt. Nu, mēs dzīvojam tajā pašā olimpiskajā ciematā. Svaru zāli te mums līdz arī ir savs ekipējums un tāpat arī skriešanas treniņi, jā, svaru treniņi. Mums viss ir kā jau diezgan ierasts sacensību sezonā. Pa dienu ir atkarīgs, kurā laikā ir trasi, tad arī paralēli kādā brīdī ir tas fiziskais treniņš. Jā. Ja runājam par plecu, tad tur vispār pilnīgi nav kādas problēmas, var visu izdarīt un vispār netraucē. Pārējā ziņā tīri labi priekš sezonas sākuma. Es domāju, ka tā forma ir tīri optimāla. Bet arī to varēsim spriest jau tikai pēc pirmajām sacensībām, kad hronometrs startā parādīs, kurš ir cik labi pastrādājis starpsezonā. Reāli sakot, man pa lielam tas sajūta ir tāds pašs kā tagad, kad 26. gadā it kā olimpiskās spēles notiek vienā valstī, bet mums jāstartē citā valstī. Tur līdzīgi, protams, jau foršajā, ka tas notiek mājās, bet grūti ir pateikt, ja viņi tur spēs uzrīkot olimpisko sajūtu Siguldā un tādā ziņā tur viss būs kārtībā, tad ļoti labi, bet tādas divējādas sajūtas joprojām to visu nevar tādu konkrētu atbildi sniegt šobrīd. Dzīvosim, redzēsim, kā tur būs. Kopumā es domāju, ka tikai pozitīvi, ja kas spēles notiks Latvijā, tas tomēr nekad nav noticis un tāda iespēja varbūt arī tikai būs vienreiz dzīvē. Tā kā. Varbūt tas ir labi, jā.